Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Brisel duboko zabrinut zbog raskoraka Srbije sa Evropskom unijom u spoljnoj politici. Nenad Rašić, novi ministar u vladi Kosova. Pismo bomba poslato španskom premijeru Pedro Sančesu. Pregovorima naći političko rješenje konflikta u Ukrajini poručio kineski lider. Šljivovica upisana na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. U narednih pola sata čućete i kakve su poruke prosvetara koji traže da se vrati dostojanstvo njihovoj profesiji.
Naš glas je uopšte i ne čuje.
Nastavnik je bio kao uzor čime bi voljeli da se bavimo. Danas, nažalost, toga
nema. Se nešto konačno promeni u ovoj državi, da mi konačno jednom budemo zaštićeni, da možemo slobodno da idemo u školu i da radimo slobodno naš posao.
Čućete i kako su Užičanke oformile grupu Mame za mame koja nudi pomoć. Jedna od njih je Jovana Tucović.
Apelovala bih sve, pre svega humane ljude, a zatim i male proizvođače i velike naravno, da nam izađu u susret i pomognu sa paketima hrane najpre. Također možete da pomognete i sa garderobom, posteljinom, peškirima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija će na decembarskom ministarskom sastanku izraziti duboku zabrinutost zbog nazadovanja Srbije po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, stoji u nacrtu zaključaka koji će usvojiti ministri Evropske unije. RSE ima uvid u ovaj dokument, a detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Savet Evropske unije duboko žali zbog nazadovanja Srbije u usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Posebno zbog neusklađivanja sa sankcijama protiv Rusije i Bjelorusije, kao i spoljnopolitičkog delovanja Srbije suprotno zajedničkom pristupu Evropske unije, stoji u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni na sastanku Saveta opštih poslova. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u nacrt zaključaka koje će usvojiti Savet opštih poslova na nivou ministara država članica Evropske unije na sastanku 13. decembra. Savet će također uzeti u obzir podršku Srbije rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenim kao odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine, kao i druge relevantne korake. U zaključcima će se istaći snažno očekivanje Unije da Srbija ispuni svoju obavezu preuzetu u pregovaračkom okviru i da pojača svoje usklađivanje sa zajedničkim spoljnim i bezbednosnim pozicijama Evropske unije i restriktivnim merama kao pitanjima od najvećeg prioriteta. Kako stoji u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni 13. decembra, ministri Evropske unije će pozdraviti činjenicu da je nova vlada Srbije afirmisala integraciju u Evropsku uniju kao svoj strateški cilj. Međutim, ovim dokumentom tražit će se da se ova afirmacija dokaže konkretnim aktivnostima. Posebno u kontekstu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, Savet očekuje od Srbije da pokaže nedvosmislenu posvećenost Evropskoj uniji i da se založi za naše zajedničke principe i vrijednosti. Savet također poziva srpske vlasti da objektivno i nedvosmisleno komuniciraju o Evropskoj uniji i da se aktivno angažuju na sprečavanju i suzbijanju svih oblika dezinformacija i stranih manipulacija informacijama u svim medijskim kanalima, navodi se u nacrtu zaključka.
Španska policija presrela je u Palati Moncloa u Madridu kovrtu sa pirotehničkim materijalom adresiranu na premijera Pedra Sančesa, objavio je španski list El País. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je reč o kovrti sličnoj onima koje su otkrivene juče i danas u Ministarstvu odbrane Ukrajinskoj ambasadi, Saragosi i vazduhoplovnoj bazi Torehon. Eksplozivna naprava u Saragosi otkrivena je sinoć u fabrici oružja koja proizvodi bacače granata koje je Španija poslala Ukrajini. Policija je izvršila kontrolisanu eksploziju paketa. Jučerašnja eksplozija u ambasadi Ukrajine dogodila se kada je jedan zaposleni otvorio pismo upućeno ambasadoru. Taj zaposleni nije teže povređen. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba naredio je pojačanje mera bezbednosti svih ukrajinskih ambasada. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da neće biti odnosa između Rusije i Zapada kao što su bili ranije i da u dogledno vrijeme neće biti moguće obnoviti saradnju o pitanjima bezbednosti u Evropi. On je na konferenciji za novinare rekao da je rasprava o ovom problemu moguća samo na fundamentalno novim principima. Portparol Kremlja Dmitri Peskov optužuje NATO da gura Ukrajinu u rat.
NATO savez nastavlja da gura ukrajinski režim u rat. Alijansi je draže da se bori do posljednjeg Ukrajinca. Alijansa nastavlja da preplavljuje Ukrajinu svojim oružjem. Naravno, čineći to, NATO produžava rat i komplikuje situaciju za sam ukrajinski režim.
Kineski lider Xi Jinping izrazio je u razgovoru sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, koji boravi u posjeti Kini, potrebu da se pregovorima nađe političko rješenje konflikta u Ukrajini, saopštila je državna televizija CCTV. Kina je dala takve izjave više puta, ali još uvijek nije osudila rusku invaziju i kritikuje uvođenje sankcija Moskvi. Zvaničnici Evropske unije su rekli da je Michel u jednodnevnoj posjeti sa ciljem da pronađe ravnotežu između želje Evropske unije da više izvozi u Kinu i potrebe da ima čvrst odgovor Pekingu u odbrani demokratije i osnovnih sloboda. Ruski zakon kojim je proširena definicija takozvanih stranih agenata stupio je danas na snagu. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da će zakon olakšati državi da cilja kritičara u momentu kada Rusija suzbija neslaganja oko invazije koju su pokrenuli na Ukrajinu. Novi zakon proširuje definiciju političkih aktivnosti tako da uključuje nejasnu klauzulu koja pokriva sve aktivnosti koje su u suprotnosti sa nacionalnim interesima Ruske Federacije. Prema prethodnoj verziji zakona, tužioci su morali da utvrde da je osoba optužena kao strani agent morala dobiti finansijsku ili materijalnu pomoć iz inostranstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić potvrdio je za RS da je imenovan na mesto ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova premijera Albina Kurtija. Ova informacija potvrđena je iz vlade Kosova. Rašić je imenovan na poziciju ministra nakon što je Goran Rakić iz redova Srpske liste dao ostavku na tu funkciju. Kosovski Srbi kolektivno su napustili institucije u znak protivljenja odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskih na kosovske tablice. Na imenovanje Rašića reagovala je Srpska lista uz navode da je takva odluka protivustavna i da je doneta bez saglasnosti srpskih poslanika. Zbog toga će, kako kažu, podneti žalbu Ustavnom sudu Kosova. Ustav Kosova predviđa da se izbor ministara i zamenika ministara izvrši nakon konsultacija sa strankama, koalicijama ili grupama koje predstavljaju manjinske zajednice. Međutim, ukoliko se za ministra ili zamenike imenuje osoba koja ne dolazi iz redova parlamentarne stranke, onda tako nešto treba da odobri većina poslanika zastupljena u Skupštini Kosova, a koja predstavlja relevantne zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković ocenjuje da su prava srpskog naroda na Kosovu pogažena ulaskom Rašića u vladu Kosova. To pokazuju i rezultati sa posljednjih izbora, poručuje Petković.
Luka Bojović, koji je u Španiji osuđen na 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, vratio se 30. novembra u Beograd. Iako je u medijima godinama povezivan sa kriminalnom grupom Zemunski klan, Bojović se u matičnu zemlju vraća kao slobodan čovjek, pošto je pred sudom u Beogradu oslobođen optužbi za učešće u mafijaškim ubistvima.
Ko je Luka Bojović?
Sin nekadašnjeg direktora Beogradskog zoo vrta Vuka Bojovića i akademske slikarke Anđelke Bojović je u drugoj polovini 90. godina povezivan sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, vođom paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda koja je učestvovala na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Bojović je 95. bio osuđen na zatvorsku kaznu od 3 mjeseca zbog napada na policajca, ali kaznu nije odslužio pošto je tadašnji predsjednik države Milan Milutinović doneo odluku o pomilovanju. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo koji je imao uvid u Bojovićev dosije, on je 2002. osuđen na 6 mjeseci zatvora jer je policija kod njega pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu. Početkom 2000-ih Luki Bojoviću se također sudilo pod optužbom da je u prostorijama Beogradskog zoološkog vrta uz pomoć 2 saradnika palicom prebio izvesnog Mirka Elezovića, oteo mu 7200 evra, a zatim mu pretio da povuče tužbu koju je podneo protiv Bojovićevog prijatelja. Bojović i njegovi saradnici su bili optuženi iste godine, ali je zbog isuviše dugog suđenja predmete 2008. proglašen zastarelim.
Zašto je osuđen u Španiji?
Španska policija uhapsila je Bojovića 2012. u Valenciji na istoku te zemlje. Zajedno sa njim je uhapšen i Vladimir Milisavljević, član kriminalne grupe Zemunski klan, koja je učestvovala u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Bojovića i Milisavljevića je špansko tužilaštvo najpre teretilo za ubistvo člana zemunskog klana Milana Jurišića Jureta u Madridu 2009. Za ovaj zločin Bojović je oslobođen krivice, ali je 2015. pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 18 godina zbog falsifikovanja isprava, zločinačkog udruživanja i posjedovanja oružja. Dok mu se u Španiji sudilo, proces protiv Luke Bojovića vođen je u specijalnom sudu u Beogradu. On je bio optužen da je predvodio grupu koja je nakon procesa za ubistvo Zorana Đinđića nasledila zemunski klan i koja je počinila 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva, ali ga je sudsko veće 2015. oslobodilo krivice.
Kako je došao u Srbiju?
Beogradski mediji su u sredu objavili da je Bojović iz Madrida došao komercijalnim letom kompanije Air Serbia 30. novembra. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla ga je dočekao njegov advokat. Policija je sa njim obavila informativni razgovor, nakon čega je napustio aerodrom. Nije poznato hoće li ostati u Srbiji.
Nekoliko stotina prosvetnih radnika okupilo se na protestu na trgu Nikole Pašića u centru Beograda. Ovaj protest se prema navodima organizatora održava u 47 gradova i opština u Srbiji. Protest pod nazivom Stop nasilju u školama, na ovaj protest je pozvala Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a skupu su se pridružili i druge sindikalne organizacije. Povod protesta bilo je učeničko nasilje prema profesorki engleskog jezika iz tehničke škole u Trsteniku. Danas je na inicijativu sindikata obustavljena i nastava u više stotina škola u Srbiji. Snežana Romandić-Petrović, predsjednica Unije sindikata škola Beograda, rekla je za RS da su prosvetari izašli na ulicu sa jednim zahtevom.
Ministarstvo mora da nađe nekakav oblik statusa službenog lica kojim bi bili obuhvaćeni zaposleni prosvetnici. Da bi država, pošto su ovo sve zaposleni u državnim školama, stala čvrsto iza svakog oblika nasilja koje se vrši ne samo nad učenicima, nego sve češće od strane učenika i roditelja nad nastavnicima. Da bi postojale jasne procedure, a ne komplikovane kakve su sada, da bi mi mogli da se osjećamo zaštićeno danas.
A što bi omogućio taj status?
Na oblik statusa službenog lica bi omogućio da pre svega pošaljemo poruku ukoliko neko napravi nasilje nad zaposlenim koji radi svoj posao u školi, da će sankcionisati. Epilog svega bude da nastavnik mora u privatnoj tužbi da tuži roditelja i to se ne dešava. Zapravo država bi trebala po automatizmu da pokreće bar neki postupak.
Oko 200 prosvetnih radnika okupilo se na protestu Stop nasilju u Užicu na platou ispred zgrade gimnazije. Nastava je obustavljena potpuno u 3 srednje škole, u nekim školama neće biti održan prvi čas, rekao je za RS Branko Nikolić, predsjednik gradskog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
U postupku promene svih propisa koji se bave regulisanjem nasilja u školama, nama su vremenom izbijali jedan po jedan pedagoški alat za rad i došli smo do ovoga. Administracijom, popunjavanjem papira, formulara, nasilje se u školama ne rešava.
Prosvetari zbog nasilja nad koleginicom traže vraćanje dostojanstva profesiji. Takva poruka upućena je sa protesta u Beogradu 30. novembra na koji je pozvao deo sindikata. Prenosi Iva Gajić.
Naš glas je uopšte i ne čuje.
Rekao je za RS Stevica Maksimović, koji predaje engleski jezik u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Svilajncu u centralnoj Srbiji.
Mi godinama se žalimo na to kako su nam ruke vezane i da ne možemo ništa da promenimo po tom pitanju. I nastavnici prelaze preko svih tih problema olako.
Stevica Maksimović kaže da su prosvetni radnici nezadovoljni tretmanom i od strane države i od učenika, kao i finansijskim statusom.
Treba status nastavnika naprediti, naravno ako je potrebno i status službenog lica proglasiti među prosvetnim radnicima kako bi bili zaštićeni.
Također kaže da nisu zadovoljni reakcijom Ministarstva prosvete i da su se okupili kako bi skrenuli pažnju na problem koji godinama postoji u školama.
Taj zakon o osnovama sistema obrazovanja Srbije je zapravo jako blagonaklon prema učenicima. koji zapravo vrše to nasilje prema nastavnicima. Tu bi trebalo naravno da se promene neke stavke.
Ministar prosvete Branko Ružić najavio je da bi predlog mera za prevenciju nasilja trebalo da bude gotovo oko 19. decembra, što zavisi od toga da li će biti predloga za promenu zakona ili ne. Važno je da se smisle modeli da se utegne sistem. Moramo se baviti prevencijom, jer nije poenta samo izbaciti dete iz škole, rekao je Ružić 30. novembra za TV Pink. Nastavnici i profesori su sa protesta u Beogradu zatražili vraćanje dostojanstva njihovoj profesiji.
Nastavnik je bio kao uzor čime bi voljeli da se bavimo. Danas, nažalost, toga nema. Nismo uzor učenicima, što je to za mene poražavajuće kao nastavnik.
Rekla je za RSE Selma Trubljanin-Delimeđac, koja predaje u Srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi u Novom Pazaru na jugozapadu Srbije. Ona je rekla da je događaj u Trsteniku vrhunac svega što se dešava posljednjih godina u prosveti.
Degradirani smo za svaki stvar. Mi smo, mislim, na margini vrhunca. Nažalost, mi smo delatnost koja treba da obrazuje kadrove, da vaspitava kadrove nacije, da vaspitava, a mi smo na margini vrhunca. Ja se bar tako navrat neki momenti osjećam.
Siniša Lonja, profesor i predsjednik sindikata elektrotehničke škole Rade Končar u Beogradu, rekao je za RSE da je glavni problem što se postojeći zakoni ne primenjuju.
Ovdje smo se skupili da damo prvo podršku našoj koleginici iz tehničke škole u Trsteniku. To je podrška svima nama da se nešto konačno promeni u ovoj državi po pitanju ili zakona ili bilo kako drugih protokola ili pravilnika, da mi konačno jednom budemo zaštićeni i da možemo slobodno da idemo u školu i da radimo slobodno naš posao.
Anđelka Gemović, istraživačica na Filozofskom fakultetu, rekla je da je dostojanstvo prosvetarima davno oduzeto i da je kulminiralo događajem iz Trstenika.
Sistem obrazovanja nam je takav da deca ne mogu da pronađu svoje mesto i smatraju da ponekad imaju mnogo veća prava nego što imaju, što im je u suštini dozvoljeno u sistemu.
Za nju bi konkretni koraci povratka dostojanstva profesiji bili da se profesorima smanji birokratija i rad sa papirima.
Da vratimo profesorima njihovu pravu ulogu, to je da obrazuju i vaspitavaju.
Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je 29. novembra da će radna grupa tog ministarstva za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama do 20. decembra imati rok da utvrdi manjkavosti i predloži izmene u dosadašnjoj praksi. Prevencija će biti pojačana. Još ne znamo da li će se kazne pooštravati, zato se formira radna grupa da vidimo da li postoji potreba da u nekom segmentu pooštrimo sankcije u odnosu na pravni okvir koji već postoji, rekao je Ružić za List Politika. Mora se vratiti autoritet nastavnika, jer sada nastavnici imaju strah od učenika, što nije normalno, rekao je ministar 26. novembra za TV Prva. Umeđu vremenu je 30. novembra direktor tehničke škole u Trsteniku Milan Gliđić rekao da su dvojica učenika isključena iz škole zbog fizičkog, psihičkog i digitalnog nasilja nad profesorkom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Brisel duboko zabrinut zbog raskoraka Srbije s Evropskom unijom u spoljnoj politici. Nenad Rašić, novi ministar u vladi Kosova. Pismo bomba poslato španskom premijeru Pedru Sančezu. Pregovorima naći političko rješenje konflikta u Ukrajini, poručio kineski lider. Šljivovica upisana na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovska javnost je zapanjena nakon ubistva trudnice u Prištini. Ovaj zločin su osudili visoki kosovski zvaničnici, a kosovska ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju je ocenila da je ubistvo posljedica institucionalne neodgovornosti. Prenosi Sandra Cvetković.
Ministarka pravde Kosova Aljbuljena Hadžiju ocenila je da su se nadležne institucije ponele neodgovorno kada je u pitanju slučaj ubistva trudnice od strane njenog supruga 30. novembra u Prištini. Hadžiju je 1. decembra najavila ostavke i smenu policijskih zvaničnika čim se utvrdi institucionalni neuspeh. Žrtva je u julu ove godine prijavila osumnjičenog za psihičko i fizičko nasilje, a tužilaštvo je u redovnom postupku pustilo osumnjičenog. To je institucionalna neodgovornost. To neodgovornost tužioca u slučaju jer mi kontinuirano pozivamo da zaštitimo živote žena i devojaka. Da je tužilaštvo bilo na visini svojih obaveza, takav slučaj je mogao biti sprečen, rekla je ona. Policija još nije saopštila da je uhapšen osumnjičeni. Hadžiju je napomenula da su Ministarstvo zdravlja, Centri za socijalni rad i druge institucije preuzeli odgovornost da provere svaku institucionalnu vezu sa ovim ubistvom. Žena je zajedno sa bebom koju je čekala ubijena ispred ginekološke klinike. Bio je to ozbiljan, užasan, tužan slučaj, a ovaj slučaj nam pokazuje koliko je istražen femicid koji uzima živote devojaka i žena. U pet dana dva izgubljena života, dve žene koje su ubili njihovi muževi, rekla je ministarka pravde. U Prištini će popodne povodom ovog slučaja biti održani protest. Ubijena trudnica 30. novembra je druga žena koja je protekli dana ubijena na Kosovu, nakon što je 25. novembra saopšteno da je muškarac sekirom usmrtio svoju ženu. Događaj se također desio u Prištini. Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da se radi o okrutnom, neprihvatljivom i nepodnošljivom ubistvu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je rekla da se mora okončati talas kriminala i femicid nad ženama zatraživši pravdu za žrtve nasilja. A predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njuvca izrazio šok zbog ubistva trudnice u dvorištu Univerzitetskog kliničkog centra Kosova i da u takvim trenucima nema reči kojima bi se opisala tuga i bol koju svi osjećaju. Na Kosovu je 25. novembra počela kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u organizaciji Ministarstva pravde. Broj slučajeva nasilja u porodici na Kosovu je povećan poslednjih godina. Prema podacima kosovske policije koje su date radiju Slobodna Evropa, u periodu od januara do septembra 2022. godine registrovano je 2067 slučajeva nasilja u porodici, dok je registrovano 2126 žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Crnoj Gori je svaka peta žena izjavila da je doživjela nasilje od strane partnera tokom života, a njih oko 12% doživjelo je nasilje od drugih počinilaca. Neki su od podataka koji ukazuju na stepen nasilja prema ženama u Crnoj Gori. Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Crnogorske skupštine, podsjetila je da je samo u prošloj godini bilo 4 femicida u Crnoj Gori. Ona je rekla i da postoji verbalno nasilje koje je posebno izraženo na internetu i da u takvim slučajevima izostaju sudske presude.
Vi ste vidjeli svi koliko je govora mržnje bilo prošle godine na sve žene u javnom životu, ne samo političarke. Gdje u stvari je granica između slobode izražavanja i govora mržnje? Nevjerovatno društvene mreže, komentari na neke tekstove na portalima i ovim elektronskim medijima, do te mjere je sve srozano da je dozvoljeno sve. A taj vid nasilja je vrlo težak i da kažem vrlo utiče na psihu, jer to čitaju nečija djeca, nečiji roditelji, to čita javnost, a vi se osjećate nemoćni i nema osude. Ima javno ovakve osude koja prođe za par dana, osude sistema na takve stvari ne. Mi moramo zaista ozbiljno da razmislimo o svemu i da vidimo i kroz zakonsku regulativu i kroz primjenu zakona nešto mora da se mijenja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Osuđujuća presuda osnivaču ekstremno desničarske milicije Čuvari zakletve za planiranje pobune istakla je ozbiljnost i intenzitet napora sledbenika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da preokrenu ishod izbora 2020. Presuda bi također mogla da bude i nagoveštaj za suđenja drugim pripadnicima krajnje desničarskih grupa, koji su učestvovali u neredima na Kapitolu 6. januara 2021. pišu svetski mediji. Porota je 29. novembra osudila osnivača Čuvara zakletve Stuarta Rhodesa i još jednu članicu njegove ekstremno desničarske milicije za kovanje zavere kako bi nasilno omeli miran prenos vlasti posle izbora 2020. Slučaj, kako piše Wall Street Journal, tražio od porotnika da razmotre da li je napad 6. januara delimično bio rezultat planirane zavere ili spontanog izliva nasilja Trumpovih pristalica. Proglašavajući Rhodesa krivim, porotnici su utvrdili da je postojala zavera da se silom odupre autoritetu vlade Sjedinjenih Američkih Država, kako je vlada tvrdila u optužnici. Presuda u slučaju Rouca verovatno će biti uzeta kao nagoveštaj za dva preostala suđenja za pobunu zakazana za decembar protiv još pet članova čuvara zakletve, kao i vođa ponosnih momaka, među kojima je njihov dugogodišnji predsjednik Henry Enrique Tarrio, ocenjuje Washington Post. Skoro dve godine od napada Trumpovih pristalica na Kapitol, događaji od 6. januara i ono što je dovelo do njih, ostaje u centru američke politike i predmet višestrukih istraga, uključujući istragu Ministarstva pravde o krivičnoj odgovornosti s kojom bi mogli da se suoče Trump i neki njegovi saradnici, piše New York Times. Međutim, kako ukazuje, nije jasno koliko bi presuda mogla da utiče na širu percepciju javnosti, pošto je podela po partijskim linijama učvršćena u posljednje dve godine. Sam Trump, koji je otpisan kao politički faktor u danima posle napada na Kapitol, ponovo se kandidovao za predsjednika i prihvata ga značajan deo njegove republikanske partije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na samom kraju vraćamo se domaćim temama. Svakodnevni apeli za pomoć porodicama sa egzistencijalnim problemima podstakli su dve mlade majke iz Užica da pokažu svoju humanost. Ivana Zekavica i Jovana Tucović najprije su same slale pakete ugroženim porodicama, ali pošto nisu imale mogućnosti da pomognu svima koji su im se obraćali preko društvenih mreža, oformile su grupu Mame za mame. I od kraja septembra ta grupa ima preko 150 članova, ali još uvek je veći broj apela za pomoć od broja paketa koje one mogu da pošalju, zabeležila Novka Ilić.
Čitale smo brojne apele mladih mama za pomoć u hrani, dečijoj garderobi i pozvale smo druge mame koje mogu da pomognu da nam se priključe u osnivanju grupe Mame za mame, kaže Ivana Zekavica, jedna od inicijatorki osnivanja ove grupe.
Veliki broj apela na društvenim mrežama, mama kojima je pomoć potrebna. One su molile za pakete hrane ili za pakete garderobe i mi smo došli na ideju da napravimo tu zajednicu, da se priključe samo te mame koje žele da pomognu, da ne bismo više pitale ljude iz našeg okruženja da nam pomažu, jer nam je već postalo i malo neprijatno i iscrpile smo sve moguće resurse, kako finansijske, tako i društvene. Za tri dana naša grupa je dostigla preko 80 članova, mi sada brojimo već preko 150 članova.
Svaki dan stižu apeli za pomoć i svaki dan šaljemo pakete. Iznenadio je broj porodica kojima je potrebna pomoć, objašnjava Marija Rizovski, koja se brzo priključila grupi Mame za mame.
Mi smo poslali oko 200 paketa, hrane, odeće, hrane za bebe, pelene, kozmetiku, pa ono što je ljudima najpotrebnije. Sada smo napravili grupu na Instagram profilu Mame za mame, gde se porodice mogu javiti, a imamo i naš mail gde se također porodice javljaju i tako stupamo u kontakt sa njima i tako im šaljemo pakete.
Humane Užičanke iz grupe Mame za mame apeluju na sve koji mogu da pomognu, posebno kada su paketi hrane u pitanju, a to je najpotrebnije porodicama sa ugroženom egzistencijom, rekla je Jovana Tucović.
Apelovala bih sve, pre svega humane ljude, a zatim i male proizvođače i velike naravno, da nam izađu u susret i pomognu sa paketima hrane najpre. Taj paket hrane može da sadrži od zimnice do onoga što imate trenutno u frižideru, do toga da izađete u prodavnicu i kupite nešto što bi vama bilo najneophodnije da preživite. Pored paketa hrane također možete da pomognete i sa garderobom, posteljinom, peškirima, šta god kući imate, a mislite da bi nekome možda koristilo, a vama više prosto ne služi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedna informacija, rakija šljivovica upisana je na UNESCO-vu listu kao element nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, navedeno je u saopštenju Ministarstva kulture Srbije. U pojašnjenju UNESCO o šljivovici stoji da priprema ove rakije uključuje porodice i zajednice, kao i da se šljive najčešće uzgajaju na porodičnim farmama. Na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO iz Srbije su i porodična slava od 2014. kolo, tradicionalna narodna igra od 2017. pevanje uz gusle iz 2018. kao i zlakusko lončarstvo od 2020. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Brisel duboko zabrinut zbog raskoraka Srbije sa Evropskom unijom u spoljnoj politici. Nenad Rašić, novi ministar u vladi Kosova. Pismo bomba poslato španskom premijeru Pedro Sančesu. Pregovorima naći političko rješenje konflikta u Ukrajini, poručio kineski lider. Šljivovica upisana na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno!